Paul kabata ki kolosi kauma chapitre nani na kuntigu ko miun kai ani miun benilo au fana ko ke au ka jon ye au ka lala ko kuntigu dobe au fana fe arjana na au ka jija ala dalila ka barka la aye ko sebe au ka ala dali anye fana janko anka wajuli ka se ka sabati anka se ka krisa ka ko dogonin fo Nebe kasola, mi koson. Ne kase, kofo, kagwe. Mi ou mala matigila, au katarama, ni aklitigia ye olu tjema. Na ye sababu nyima soro, au ka bamba, ka matigi kofo uye. Au ka kakuma fo chogo nya, tuma be, akadia be ye, wasa, au kase, ka moro be jabi, kanya. Ne balmake tishiki, parakela sebelo, ako ka dine ye kosebe, Akera ne jonyongo ye, matiki kabara la. Alebe na anga chibaru ya befo au ye, neba achi au fe, ole koson. Janko, au kase, ka anga ko ufamu, ka au jigitugu. Neba achi, ale na ambalimache mro sebe, onezimu. Ale miko fana akadi, ne ye ko sebe. Akera au doye, olube na yan chibaru ya fo au ye. Arisi taraki, ale miye anto nyongo ye. Kaso kono, ale ba ufo, ane Barnabas Belende, mari kifana, ale miko tumfora, au ye, kaban, na nanase au fetumamena, au ka akumbe, kanya. Yezu, obe mi weleko jusitisi, ba ufo, olu damale ye jifu ye, mumbe barakera, nine ye ya, alaka masaya koson, ane, olu ye ne jigitugu lao ye, epa farasi, ba ufo. Ale miye, au balma doye, mikera Yezu Krista ka barakela ye, abeto, ka ala dali, au ye tuma be, wasa, au kase, ka koro, ala kola, ani, ka son, asaruma kosebe, ne ba tando, abamanilo kosebe, au ka kola, ani, balma mi umbe la odise, ne mi umbe, iyera poli. Anteri dotoro ke Luka ba ufora, ani, Demasi fana, au ka ambalima la odise kan ufu, ka nefa ufu, ani alaka jama mibe nyon lajen, akaso, ni batakini nanase auma, nao ya kalankaban, au ka achi, krisa ka jamama, la odise, janko, olu fana ka kala, nemi fana bora olufe, kanadi auma, au ko kalan fana, au ka afo arisipiye, ko matigi ye bara mi kalfa ama, ko akabamba ko kekanya ne poli baufu yan seven non ni yene yere bolo noye au kana nyine ko nebe kasola alaka nema ke au ye